Πάμε στον καλεσμένο μας. Τώρα γνωριζόμαστε από μακριά με τον Γιώργο Στρατούρη. 4 χρόνια νομίζω ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε και κάναμε την πρώτη μας συνέντευξη μέσω τηλεφώνου. Πρόσφατα τον είδατε κι εσείς μέσα από την τηλεοπτική μας εκπομπή με την Νατάσα τη Βυσσαρίωνος που κάναμε κάθε Τετάρτη και που πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει και πάλι από Σεπτέμβρη στο ΕΡΤ Κόσμος. Και έφτασε η ώρα να γνωριστούμε και από κοντά, να συναντηθούμε από κοντά. Γιώργος Στρατούρης είναι εδώ μαζί μας. Ο άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε πριν από χρόνια στο Περού ουσιαστικά χωρίς να έχει καμία άκρη εκεί στη χώρα, ρισκάροντας ένα βαθμό βέβαια, παίρνοντας το ρίσκο που μπορεί να πάρει κανείς για αυτό το ταξίδι. Και σήμερα ζει εκεί και έχει καθεωρηθεί ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες στον χώρο της ένδυσης στη Λίμα. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Καλώς όρισες, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα, Προκόπη, και χάρηκα που σε γνωρίζω και από κοντά. Καλή σας ημέρα.
Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, γιατί αυτοί που μας ακούνε είναι και άνθρωποι, πολλοί από αυτούς που δεν σε έχουν γνωρίσει από τις εκπομπές μας, δεν ξέρουν την ιστορία σου. Πάμε τώρα πολύ πίσω στο χρόνο. Πόσο είναι, 11 χρόνια είναι, 12, πόσο είναι?
Το 2011 έφυγα για πρώτη φορά, δηλαδή αποχώρησα από την επιχείρηση που είχα.
Ναι.
Και
δεν εγκαταστάθηκες όμως τότε την πρώτη φορά?
Όχι, η πρώτη φορά ήταν μία. Πήρα την απόφαση να φύγω. Πήγα στη Λίμα. Κάθισα ακριβώς ένα χρόνο μέχρι το 2012. Σε αυτό το χρόνο πήγα 6 μήνες σε ένα σχολείο για να μάθω τη γλώσσα. Ό,τι έμαθα δηλαδή. Δεν μαθαίνεις τη γλώσσα σε 6 μήνες.
Ναι.
Και 6 μήνες δούλεψα σε μία δουλειά. Εντάξει, πολύ βασικά πράγματα σε ένα εργαστήριο με μπλουζάκια που έφτιαχνε σε μια περιοχή. Και μετά το 2012 τον Μάρτιο ξαναγύρισα Ελλάδα, όπου κάθισα ένα χρόνο ψάχνοντας μέσα μου να δω τι θα κάνω. Είχα ξεκαθαρίσει ότι πλέον δεν θέλω να μείνω και έψαχνα δουλειά έξω. Καταλαβαίνεις τώρα σε μια ηλικία 43-44 χρονών, χωρίς να έχεις κάποιο, να το πούμε, χαρτί, δεν είσαι... Εγώ, όπως ξέρεις, είχα ένα κατάστημα από 18 χρονών, ελαστικά αυτοκινήτων,
ναι,
και φορτηγών.
Καμία σχέση με την ένδυση.
Μέχρι τα 42 μου χρόνια, σε αυτά τα χρόνια δούλεψα εκεί σε αυτό το μαγαζί. Λοιπόν... τώρα να κάνεις ένα, για πρώτη φορά έφτιαξα ένα curriculum, πώς το λένε, ένα βιογραφικό.
Βιογραφικό, ναι.
Για να ξεκινήσω να ψάχνω δουλειά. Και από καλή μου, να το πούμε έτσι, τύχη, αν και δεν πιστεύω στην τύχη, βρήκα δουλειά στο Περού, στη Λίμα. Είχα δημιουργήσει αυτό το χρόνο που έμεινα κάποιους γνωστούς που ενδιαφέρθηκαν και μου βρήκανε μία δουλειά. Και επιστρέφω το 2000, έκανα μία βιντεοκλήση με τον ιδιοκτήτη και με προσέλαβε. Και γυρίζω το 2013 τον Απρίλιο σε μία επιχείρηση που πουλάγαν υπολογιστές και εγώ έκανα παραδόσεις σε εταιρείες υπολογιστές με τον πρώτο μου μισθό πλέον 1.200 σόλες, 300 ευρώ το μήνα.
300 ευρώ το μήνα. Εκεί θα μας εξηγήσει σε λίγο τι ακριβώς σημαίνει 300 ευρώ το μήνα στη Λίμα και αν μπορείς να τα φέρεις βόλτα με αυτά τα χρήματα. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για μία περίοδο οικονομική κρίση εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Που πάρα πολλοί κόσμος σκέφτηκε να φύγει. Ένιωθε ασφυκτικά, ένιωθε ότι η ζωή του άλλαζε, ανατρεπόταν εντελώς, εισοδηματικά τα πράγματα πηγαίνανε προς το χειρότερο. Και η λογική επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας κάπου καλύτερα για να ζήσεις. Σε χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν οικονομικό ζήτημα, να είσαι πιο κοντά ίσως στην πατρίδα σου, στους δικούς σου ανθρώπους, στους γονείς σου, στους φίλους σου, δηλαδή κάπου στην Ευρώπη ας πούμε, έτσι αυτή θα ήταν η λογική επιλογή. Το Περού πώς προέκυψε? Ήτανε επιλογή για ποιο λόγο? Από πού το ήξερες το Περού?
Καλή ερώτηση και είναι μια ερώτηση που ακόμα και εγώ την κάνω μέχρι σήμερα στον εαυτό μου, γιατί επέλεξα το Περού. Και νομίζω...
Λέγαμε κιόλας ότι το Περού δεν είναι,
ναι, φυσικά δεν είναι.
Ο παράδεισος.
Όχι, είναι μια χώρα.
Υπάρχουν και εκεί έντονες μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.
Φυσικά είναι μια
για έναν
χώρα.
Άνθρωπο που είναι ξεκρέμαστος είναι δύσκολα τα πράγματα.
Και 43-44 χρονών.
Βεβαίως.
Ακόμα πιο πολύ. Ναι. Όταν αποφάσισα, σκεπτόμενος... Κοίταξε, η κρίση δεν ήταν η κρίση η οικονομική για μένα, γιατί εγώ είχα από 30, αν θυμάμαι καλά, γύρω 33-34 χρόνων, είχα και ίσως και πιο παλιά ένα όνειρο να γίνω σχεδιαστής, αλλά δεν το έλεγα σε κανέναν γιατί ντρεπόμουν.
Ναι.
Δηλαδή τώρα πολλαστιχάς σχεδιαστής είναι λίγο, ξέρεις, και σε μια εποχή και σε όπως ζούμε και πριν τόσα χρόνια, πιο προκατάληψη, να μου πεις και σήμερα υπάρχει προκατάληψη.
Ναι, υπάρχει πάντα προκατάληψη, αλλά τα όσο πιο
πίσω πάμε
στον χρόνο...
Σε μια επαρχία,
ναι.
Ξέρεις, χωρίς να έχω πολύ σιγουριά με τον εαυτό μου, χωρίς να έχω αυτοπεποίθηση...
Θα σου λέγαν όλοι, αυτή δεν είναι δουλειά για έναν άντρα.
Ακριβώς.
Ναι, κάπως έτσι αντιμετωπίζεται.
Και εγώ όταν έφυγα και παράτησα τα πάντα, ένιωσα και τύψεις. Ξέρεις, καμιά φορά νιώθεις τύψεις που δεν πρέπει, αλλά όταν είσαι άνθρωπος των τύψεων.
Σχεδιαστής, θα έλεγε κανείς, πάω στο Μιλάνο.
Ναι.
Να γίνω σχεδιαστής.
Εγώ λοιπόν είχα αυτό το όνειρο και το όνειρο να μάθω και μια καινούρια γλώσσα. Και ναι, το Περού το γνώρισα το πολύ παλιά, πιο νέος, από ένα ταξίδι που είχα κάνει μόνος μου, πρώτη φορά που ταξίδεψα μόνος μου και πήγα στο Περού. Και το είχα γνωρίσει από τότε. Λοιπόν, όταν
σου
ήρθε η ώρα,
το Περού,
ήταν διαφορετικό.
Επισκέπτης.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που λέμε είναι ωραίο ή όχι, δεν είναι το ωραίο, είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Με κατάλαβες. Και όταν λοιπόν το σκέφτηκα καλά, λέω να πάω κάπου, να ξεκινήσω κάτι από το μηδέν. Ήθελα κάτι τελείως δικό μου, γιατί εδώ όλα τα χρόνια δούλευα με τον αδερφό μου, ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση, πάντα ξέρεις, ήθελα κάτι... να είναι Γιώργο.
Ναι.
Και σκεφτόμενος και ότι περάσαν τα χρόνια, μία μέρα όταν γύριζα από τη δουλειά, θα σου το πω πολύ σύντομα γιατί έχει... δεν ξέρω, ένιωσα να πω, ίσως ήταν πανικός, ότι είμαι σε μία ηλικία που πλέον ίσως τα όνειρά μου δεν θα τα κάνω ποτέ πραγματικότητα.
Δεν έχεις πολλά περιθώρια,
ναι,
πανικά.
Και εκείνη τη μέρα αποφάσισα να φύγω. Ναι. Το είπα στον αδερφό μου. Και μετά βγήκα έξω, πήγα στον υπάλληλό μου, συζήτησα γιατί είχα ένα αυτοκίνητο, του λέω, σε παρακαλώ, του λέω το θέλεις, μου λέει, έμεινε γιατί δεν περίμενε, μου λέει γιατί φεύγεις, του λέω ναι φεύγω. Και συνονοηθήκαμε, του λέω πόσα μπορείς να μου δίνεις κάθε μήνα, πες μου το λιγότερο ποσό και μου λέει κύριε Γιώργο θα σου δίνω 300 ευρώ, οκ. Okay. Πήγα στην αστυνομία επιτόπου, του κάνω το αυτοκίνητο στο όνομά του και την άλλη μέρα... πήρα εισιτήρια και έφυγα. Φυσικά οι γονείς κλαίγοντας, ξέρεις τώρα.
Το βουλκανιζατέρ τι απέγινε?
Το συνέχισε ο αδερφός μου, με την οικογένειά του, ναι. Και τα παιδιά του. Με τα χρόνια και αυτοί αποφασίσαν να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους και ανοίξανε άλλη επιχείρηση διαφορετική. Και η ζωή συνεχίζεται. Είναι αλλαγές.
Έτσι είναι πάντα. Θα σκεφτόταν κανείς ότι ο Γιώργος ο Στρατούρης από κάτι θέλει να δραπετεύσει. Να αποδράσει και πάει τόσο μακριά.
Ναι.
Στην
ναι.
άλλη άκρη του κόσμου.
Ναι, γιατί και αυτό σκεφτήκανε και οι Περουβιάνοι. Γιατί λέω τώρα εγώ, ένας άνθρωπος που είναι 44 χρονών, ναι, ξέρεις, με βλέπανε περίεργα και αυτό μου δυσκόλεψε το ξεκίνημά μου εκεί.
Σου
πάρα
λέει,
πολύ.
Κάτσε να δούμε, να επικοινωνήσουμε με την Ιντερπόλ, μήπως καταζητείται στην Ελλάδα.
Όχι. Και είναι λογικό, γιατί ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος. Κοίταξε, εγώ όπως το είπα και το ξέρεις πολύ καλά, το είπαμε νομίζω και σε άλλη εκπομπή, υπέφερα πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι κάτι που φεύγει, υπέφερα από κατάθλιψη και έκανα πολλή δουλειά, ναι, με θεραπεία για να φτάσω στο σημείο να πάρω αυτή την απόφαση να φύγω, γιατί αλλιώς δεν θα έφευγα ποτέ. Ναι.
Ήτανε αυτή η μετεγκατάσταση, η τόσο μεγάλη ανατροπή στη ζωή σου, αυτό το μακρινό ταξίδι και η καινούργια αφετηρία, η καινούργια αρχή, κάτι που σε βοήθησε σε αυτό?
με βοήθησε θες να πεις
την κατάθλιψη στο να αντιμετωπίσεις δηλαδή
θα
αυτό
σου πω
το,
κάτι.
Το
ζήτημα. Η αλήθεια είναι πως όχι και γιατί και θα σου το εξηγήσω είναι, πολύ, είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Όταν έφτασα στο Περού την πρώτη μέρα στη Λίμα και πήγα σε εκεί που είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο και άφησα τις βαλίτσες, λέω τι κάνω τώρα. Δηλαδή ήταν αυτός ο χρόνος που έμεινα εκεί, έγινε δουλειά, αλλά πέρασα πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν για πρώτη φορά που μένω μόνος μου. Εγώ μέχρι την ηλικία των 42 χρόνων έμενα με την οικογένειά μου, με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι να φύγω και να μείνω τελείως μόνος τόσο μακριά. Φυσικά, άμα μου πεις τώρα να το ξαναέκανα, σου πω ναι. Αλλά η στιγμή ήταν πολύ δύσκολη.
Περισσότερο φόβος δηλαδή.
Φυσικά. Δεν ξέρω τη γλώssa, δεν ξέρω κανέναν.
Αλλά παράλληλα και ελπίδα και προσμονή για κάτι άλλο,
γιατί,
για κάτι διαφορετικό.
Φυσικά, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ ένιωθα βαθιά μέσα μου ότι κάνω το σωστό. Μπορεί να έκλαιγα, μπορεί να φοβόμουν, να ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια, να ήμουν σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, μιλάω ειλικρινά, αλλά βαθιά μέσα μου ήξερα ότι κάνω το σωστό και αυτό με κράταγε σε μια ισορροπία.
Κυκλοφορείς λοιπόν στη Λίμα τον πρώτο καιρό, αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για το ένδυμα από έναν Έλληνα που έρχεται να δοκιμαστεί ως σχεδιαστής, δηλαδή υπήρχε ανάγκη στο χώρο αυτόν για κάτι καινούριο, για αυτό που είχες εσύ στο μυαλό σου.
Ναι, εγώ ένιωσα όταν είδα τη Λίμα ότι όπως ήταν η Ελλάδα του 80, γιατί εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά την Ελλάδα του 80, όταν έγινε αυτή η αλλαγή που αρχίσαμε να έχουμε δουλειές πολλές, λεφτά, να αρχίζουμε να... όλος ο κόσμος,
να βελτιώνεται, ξέρεις,
να βελτιώνει το βιωτικό
επίπεδο.
Εγώ ένιωσα ότι είμαι σε αυτή τη στιγμή και λέω εδώ είναι. Εδώ είναι. Απλά οι δυσκολίες μου ήταν καθαρά εσωτερικές με τον ίδιο μου τον εαυτό, να γνωρίσω για πρώτη φορά τον εαυτό μου σε συνθήκες έξω από τις συνηθισμένες, την ασφάλεια που σου δίνει η οικογένεια, οι φίλοι, η δουλειά, όσο και χάλια να περνάς, σου δίνει μια ασφάλεια ή καλά να περνάς, είναι μια ασφάλεια, κατάλαβες. Και αυτό τελικά λειτουργήσε πολύ θετικά για μένα με τον καιρό, η επιλογή που πήρα να μείνω μόνος μου, γιατί με γνώρισα καλύτερα και έχω μάθει πολλά πράγματα από αυτή την ιστορία.
Πώς αντιμετωπίζουν οι Περουβιάνοι λοιπόν έναν άνθρωπο που έρχεται από τόσο μακριά και πώς αντιμετωπίζουν έναν Έλληνα?
Okay. Θα σου το πω για να το καταλάβεις. Εγώ εκεί που έμενα, ένας φίλος Έλληνας μου έδωσε ένα δωμάτιο για 1,5 χρόνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοήθησε και θα πω και το όνομά του, γιατί έχει περάσει και από τη δημοσιογραφία και έκανε και έμεινε στο Περού πολύ καιρό. Ήταν ο Δημήτρης ο Παρούσης και αυτό το χρόνο, το 1,5 χρόνο που μου πρόσφερε στέγη, με βοήθησε πάρα πολύ για να βάλω τη ζωή μου σε ένα δρόμο. Εκεί λοιπόν που έμενα, όταν πήγαινα το πρωί στη δουλειά με τους υπολογιστές που σου λέω περπατώντας, πέναγα κάθε πρωί από μια μπουτίκ, την οποία μπουτίκ την είχαν παρατημένη πολύ, παλιά. Και μπήκα μια φορά μέσα και οι υπάλληλοι, οι πολιτές ήταν πολύ ηλικιωμένοι, δηλαδή μιλάμε τώρα 70 και 80 χρόνων.
Α, μάλιστα.
Άμα έβλεπες τις κούκλες, πώς ήταν και τα τέτοια.
Είναι σαν τα μαγαζιά που βλέπουμε, λοιπόν, κλείνουμε λόγω συνταξιοδότησης.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, και ό,τι και έχει
γίνεται
μείνει,
τώρα.
Είναι στη βιτρίνα,
εγώ, ναι. Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή τους έστειλα στο mail, τους έστειλα το βιογραφικό μου.
Ναι.
Και με πήραν τηλέφωνο να πάω να περάσω μια συνέντευξη. Γιατί η ιδιοκτήτρια ήταν πιο νέα.
Σου
να το
λέει
πω.
Να προσλάβουμε και ένα νέο.
Λοιπόν, ναι. Πάω λοιπόν εκεί, μου κάνουν τη συνέντευξη και δεν με πήρανε. Εγώ απογοητεύτηκα, λέω ρε γαμώτο. Τέλος πάντων, περάσανε 2-3 μήνες. Τους ξαναγράφω, τους ξαναστέλνω το βιογραφικό μου και λέω: κοιτάξτε, εγώ θέλω να μάθω τη δουλειά. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να με πληρώσετε πολλά λεφτά. Θέλω το μόνο να μου δώνετε λεφτά για το φαγητό μου. Γιατί μένω εδώ κοντά, μου δίνουν στέγη ένας φίλος. Δεν έχω έξοδα πολλά. Και θα ήθελα να μάθω τη δουλειά. Και με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. και πάω πάλι, μου παίρνω συνέντευξη και μου είπανε, επειδή σε είδαμε κάποιες ηλικίες και εντάξει ποιος είσαι, τέλος πάντων, και με προσλάβανε με 800 σόλες το μήνα, 200 ευρώ.
Μάλιστα.
Το λέω γιατί.
200 ευρώ.
Ναι, αλλά η πρώτη μου δουλειά το 2011, ξαναλέω, ήταν 500 σόλες το μήνα, με 60 ώρες δουλειά την εβδομάδα, 120 ευρώ. Τότε 550 σόλες ήταν ο βασικός μισθός στο Περού το 2011.
120 ευρώ.
Ο βασικός μισθός το 2011.
Μισθός.
Σήμερα το 2026 ο βασικός μισθός είναι 1125 σόλες.
Δηλαδή σε ευρώ.
Περίπου 280 ευρώ.
Και τι κάνει κανείς με αυτά τα λεφτά εκεί?
Η αλήθεια
τα
είναι
φέρνει
ότι...
βόλτα.
Όχι, δεν τα φέρνει βόλτα, φυσικά και όχι. Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ δεν έχω, δηλαδή τους υπαλλήλους που έχω, ούτε για πλάκα δεν πληρώνω αυτούς τους μισθούς. Και ναι.
Είμαι... ένα ενίκιο δηλαδή, σε ένα διάρρη. Πόσο κοστίζει
είναι,
στη Λίμα?
Υπάρχουν, να σας πω, η Λίμα έχει 8 διαφορετικές κατηγορίες.
Ναι.
Κατηγορίες, θέλω να πω, οικονομικές. Δεν είναι πλούσιος, φτωχός ή μεσαία.
Και γειτονιές και όλες.
Είναι 8, που, ναι. Άρα, ένας άνθρωπος που μένει σε μία, να το πω έτσι, την πιο κάτω περιοχή, μπορεί να πληρώνει γύρω στις 400 σόλες το μήνα. 100 ευρώ.
100 ευρώ.
Ναι. Τώρα, άμα με ρωτήσεις, εκεί που μένω εγώ, ένα διαμέρισμα μικρό, 50 τετραγωνικά, παλιό, δεν μιλάμε τώρα σε κάμια καινούριο κτίριο, έτσι. Ναι. Σε μια πολυκατοικία 30 χρονών, να το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Είναι γύρω στα 700 δολάρια.
700 δολάρια.
Ναι, γιατί εκεί είναι οι περισσότεροι τα νοικιάζουν σε δολάρια.
Μάλιστα.
Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη...
Εντάξει, υπάρχει μεγάλο εύρος, τέλος πάντων.
Ναι, 2.800 σόλες με 400.
Ενοικείο, ναι, ναι. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, μην νομίζεις, ναι. Πολλοί είναι αυτοί που πληρώνουν έναν ολόκληρο μισθό για ένα σπίτι. Υπάρχει ένα ζευγάρι που αν μπαίνουν δύο μισθοί, ο ένας πηγαίνει στη στέγη.
Το ξέρω.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τα είδα.
Ναι, τα είδα. Βλέπεις λοιπόν.
Ναι, φυσικά.
Και μάλιστα όσο περνάει ο καιρός. Άλλωστε φαντάζομαι ότι έχει παίξει ρόλο για αυτό ο τουρισμός και στη Λίμα. Η Λίμα
φυσικά.
Είναι μια περιοχή πολύ δημοφιλής για τους τουρίστες, ειδικά όσους ζουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και το κομμάτι εκεί που μένω και έχω το εργαστήριο, το ατελιέ, και είναι κοντά στον ωκεανό, είναι όλα τα ξενοδοχεία. Δηλαδή εκεί είναι όλοι οι τουρίστες που μπαίνουν στη Λίμα,
ναι.
Έρχονται πρώτη φορά, δηλαδή τα πρώτα βράδια θα κοιμηθούν εκεί. Είναι πιο ασφαλή περιοχή.
Ναι, ναι.
Αλλά όλα έχουν, σου ξαναλέω, έχουν τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή... μπορείς να κινήσεις σε μια περιοχή περιορισμένη και αυτό με τα χρόνια κουράζει, κατάλαβες, ναι. Όσο και όμορφα να είναι, ναι, τέλος πάντων, δεν υπάρχει, όπως σου είπα, δεν υπάρχει τέλειο, πάντα θα υπάρχουν, εγώ με πώς το λένε, συγκεντρώνομαι σε αυτό που κάνω και προσπαθώ με τους ανθρώπους που δουλεύω μέσα. Έχουμε πολύ ωραία σχέση, η ζωή μου είναι πολύ κοντά, το σπίτι, δεν έχω αυτοκίνητο, έχω μια ζωή πολύ πιο ήρεμη, πηγαίνω περπατώντας,
ναι.
Αλλά ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που λείπουν, όπως σου είπα, οικογένεια, φίλοι, που είναι, σου δίνει μια ποιότητα ζωή αυτό το πράγμα, όσο και να νομίζουμε ότι, γιατί κάποιοι το έχουν εδώ, αλλά δεν το δίνουν πολύ αξία.
Ναι.
Και εγώ το έκανα αυτό, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν το έχεις κάθε μέρα, δεν το. Αλλά όταν φεύγεις για τόσο καιρό, καταλαβαίνεις τι μεγάλη ποιότητα ζωής είναι να έχεις ανθρώπους που μπορείς να μιλήσεις, να κουβεντιάσεις.
Γνωρίζεις λοιπόν τους Περουβιανούς 15 χρόνια, έτσι.
Ναι.
Τι άνθρωποι είναι, τι μπορείς να πεις δηλαδή για αυτό το λαό?
Εγώ μπορώ να πω ότι θα σας φανεί παράξενο, να νιώθω ότι μοιάζουμε πάρα πολύ.
Ναι.
Μοιάζουμε πάρα πολύ στον τρόπο πώς ζει η οικογένεια, με τα παιδιά, πώς τα προσέχουν, ξέρεις, και τα παιδιά που ζουν πολλά χρόνια με τους γονείς, με τη θρησκεία επίσης, με τον τρόπο ζωής βγαίνουν πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, και εδώ στην Ελλάδα τους αρέσει πολύ το φαγητό, τους αρέσει η διασκέδαση. Νομίζω είναι διαφορετικά, αλλά ο τρόπος ζωής... Μπορώ να πω ότι είναι πολύ, πολύ κοντά μας.
Άρα σε βοήθησε να προσαρμοστείς.
Ναι, γιατί είναι και μια χώρα που έχει πολιτισμό. Και ξέρεις, ναι, όταν η χώρα έχει πολιτισμό, το νιώθεις. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα που δεν έχει πολιτισμό και είναι λίγο αλλιώτικα το... Ναι. Οι Περουβιάνοι...
Δεν είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ας πούμε. Περουβιάνοι... Ένα πολυπολιτισμικό χάος, ναι, που τον πολιτισμό, όπως το περιγράφεις, το συναντάς εδώ και εκεί, ναι, αλλά κατά κύριο λόγο... αυτό που κυριαρχεί είναι η επιδίωξη του χρήματος και τίποτα περισσότερο.
Και είναι και παραπονιάριδες πολύ, ναι, όπως εμείς.
Ναι. με το πολιτικό τους προσωπικό έχουν προβλήματα.
Όχι, παραπονιάριδες με τη ζωή. Όλα αυτά είναι οι άλλοι.
Ναι, εντάξει. Αυτό, ναι, μπορεί να συμβαίνει σε πάρα πολλούς λαούς.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Αλλά εγώ νιώθω ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, όσο και να φαίνεται περίεργο, και γιατί είναι τόσο μακριά. Δεν ξέρω, επειδή εγώ δεν δυσκολεύτηκα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ προσαρμόστηκα γιατί εγώ πήγα, δεν ήρθαν αυτοί σε μένα, ναι. Άρα δεν μπορώ εγώ να παραπονεθώ για κάτι ή να πω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν την κουλτούρα τους, τον τρόπο ζωής. Δεν μπορώ να πάω και να λέω γιατί το κάνεις έτσι και το κάνεις έτσι, ναι. Αυτό είναι μέσα στην κουλτούρα τους και, ή το αποδέχεις ή φεύγεις, ναι. Με κατάλαβες. Εγώ το αποδέχτηκα 100% από την πρώτη μέρα. Τα δύσκολα κομμάτια είναι άλλα. Είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα να βρεις μια δουλειά, να μάθεις, ναι, τη γλώσσα. Και πώς νιώθεις εσύ ψυχολογικά μέσα σου όταν μένεις μόνος.
Η καθημερινότητα μέσα στην πόλη πώς είναι? Πρώτα απ' όλα έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα σοβαρό?
Μεγάλο. Είναι στο συγκίνηση, μπορώ να πω έχουμε το χειρότερο πρωτείο. Να είμαστε η πρωτεύουσα με την περισσότερη κίνηση σε όλη τη Λατινική Αμερική, ναι.
Είναι συγκεντρωμένος πολλοί κόσμος και στη Λίμα, όπως και εδώ στην Αθήνα, ναι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει στην πρωτεύουσα.
Ακριβώς, 11 εκατομμύρια σου
11 εκατομμύρια.
Σα 33, ναι. Και να καταλάβεις, οι ράφτες μου για να φτάσουν στη δουλειά τους κάνουν 2 ώρες με 2,5 απόσταση. Άρα, για να έρθουν, πρόσεξε, ναι, όχι πήγαινε, έλα, για να έρθουν. Και το ίδιο για να φύγουν. Γιατί?
Άρα δεν βοηθούν και οι συγκοινωνίες.
Ναι, γιατί είναι πολλοί κόσμος, συσσωρεύεται. Ναι. Είναι σαν το μπουκάλι που λέμε, πολύ νερό να φύγει, αλλά είναι μικρός ο λαιμός. Πολλοί κόσμος συσσωρεύεται τις ώρες που σχολάνε, να το πούμε έτσι. Ναι. Και αργούν πολύ. Δηλαδή να κάνεις μια πόση 30 χιλιόμετρα μπορεί να θες 2 ώρες.
Στα λεωφορεία. Με λεωφορεία.
Στα λεωφορεία, ναι. Με λεωφορεία, ναι. Δεν έχουν αυτοκίνητα οι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Αλλά αν είχαν όλος ο πληθυσμός της πόλης αυτοκίνητα, δεν
θα ήταν ακίνητα.
Ναι, θα ήταν ακίνητα τα πάντα. Ναι,
ναι, ναι, προφανώς.
Αυτό. Άρα οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις ότι κουράζονται πολύ στη μετακίνηση. Δηλαδή είναι φοβερό, γιατί εγώ το έζησα για τα 3 πρώτα χρόνια. Πέρναγα μέσα στα λεωφορεία γύρω στις 4 με 5 ώρες την ημέρα.
Ναι. Άρα, όσο καλή και αν είναι μια δουλειά που θα σου προτείνουν, αν είναι στην άλλη άκρη της πόλης.
Ναι, αλλά όλες οι δουλειές είναι στο κέντρο, εκεί που είμαστε εμείς, ναι, οι περισσότερες. Άρα οι άνθρωποι που μένουν αναγκαστικά κάνουν αυτές τις διαδρομές.
Δεν υπάρχει μετρό.
Υπάρχει τρένο εναέριο.
Εναέριο.
Ξέρεις, και τώρα φτιάχνουν μετρό. Ναι, τώρα, ναι, φτιάχνουν μετρό. Ξέρεις, αργεί. Καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι αυτά τα έργα που ποτέ δεν τελειώνουν.
Τι αγάπησες από την κουζίνα, λέγαμε προηγουμένως και για το φαγητό εκεί, που τους αρέσει πολύ το φαγητό. Από τη δική τους την κουζίνα, τι
αγάπησες? Η κουζίνα τους είναι φοβερή, αλήθεια το λέω. Τα φαγητά τους, τα γλυκά τους, ο καφές, το κακάο, η σοκολάτα, τα φρούτα τους. Λες ρε γαμώτο, πώς γίνεται, έχουν τόσα φρούτα και τόσα ποικιλία και τόσο ωραία, που δεν το πιστεύεις, από πού βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εγώ μαγειρεύω μόνος μου, δεν τρώω έξω. Καταλαβαίνεις ότι έχω διατηρήσει μία, δηλαδή να το πω έτσι, με περιβιάνικα προϊόντα. Φτιάχνω φαγητά κάθε μέρα όσο γίνεται πιο εύκολα, γιατί δουλεύω πολλές ώρες. Αλλά ναι, φτιάχνω κουζίνα δικιά μου, δηλαδή στο σπίτι. Αλλά όταν βγαίνω έξω, φυσικά θα φάω λόμο σαλτάδο, και είναι κρέας με κομμάτια ντομάτας και κρεμμύδια, να το πούμε έτσι, και το φτιάχνουν καμιά φορά και με μακαρονάδα. Έχουν πολύ ωραία σάντουιτς με χαμόν και κρεμμύδι που το φτιάχνουν έτσι. Το πίσκο, που είναι το ποτό της, όπως το τσίπουρο το δικό μας, το οποίο είναι καταπληκτικό. Τα γλυκά τους, έχουν ωραία κουζίνα. Είναι αυτή τη στιγμή το Περού, είναι τρίτο στον κόσμο στην κουζίνα. Είναι μετά, είδα το 2006 είναι η Ιταλία, πρώτη η Ελλάδα, δεύτερη και τρίτο το Περού.
Άρα ένα χρόνο πριν και το Περού. Και τα υλικά που χρειάζεσαι για να μαγειρέψεις, ναι, και ελληνικές συνταγές.
Ναι, ναι, φυσικά.
Δηλαδή
τα έχουν όλα.
Η γη παράγει και φτάνουν τα προϊόντα.
Έχω φάει τα καλύτερα φραγκόσικα της ζωής μου στο Περού.
Μάλιστα.
Εγώ θυμάμαι, έτρωγα φραγκόσικα στο χωριό της μάνας μου στο Σολάκι, κάτω στη Πελοπόννησο. Και τα θυμάμαι με τη γιαγιά μου που πήγαινε και τα άκοβε και έφερνε και τα βάζει μετά στο ψυγείο. Και εγώ παίρνω φραγκόσικα κάθε εβδομάδα. Έχω φάει τα καλύτερα φραγκόσικα της ζωής μου. Καρπούζια. Ό,τι θέλεις έχουν. Δηλαδή, αλήθεια στο λέω, είναι φοβερό. Είναι πολύ πλούσια η θάλασσά τους και η γη τους. Αλλά είπαμε.
Άρα και θαλασσινά, λοιπόν.
Ναι, ναι, έτσι, πολύ. Και... Το σεβίτσε είναι το καλύτερο φαγητό τους. Ξέρεις, το, πιο... το ψάρι αυτό που είναι ομό, αλλά το φτιάχνουν με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα τελευταία.
Άρα θα μπορούσες να έχεις γίνει και σεφ στη Λίμα.
Όχι, θα μπορούσα να πω αν έκανα μια άλλη δουλειά στη Λίμα, ναι. Επειδή έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες και τους έχω κάνει ξενάγηση σε μέρη που δεν τους θα έκανε κανένας, θα ήταν ξεναγός.
Εντάξει, υπάρχει εκκρεμότητα λοιπόν να μας ξεναγήσεις στη Λίμα. Αυτό, ναι. Μένει να το κάνουμε εφόσον καταφέρουμε να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί. Μίλα μου λίγο γιατί, επειδή χρειάστηκε να κάνεις κάποιες κινήσεις για να φτιάξεις την επιχείρησή σου.
Ναι.
Η γραφειοκρατία πώς ήταν?
Έφτιαξα το αφημί μου σε 3 λεπτά.
Σε 3 λεπτά.
Ναι, είναι φοβερή. Έχουν τεχνολογία, τράπεζες, δουλεύει το σύστημα. Πολύ.
Οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις?
Πολύ και... Εντάξει, εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Okay. Έχω... Το αφημί μου το έβγαλα σε 3 λεπτά, όλα γίνονται πληρωμές μέσω τηλεφώνου, τα πάντα, τους υπαλλήλους μου τους πληρώνω μέσω τηλεφώνου, τις πληρωμές, δεν υπάρχουν, δηλαδή είναι πολύ, το σύστημα δουλεύει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εγώ σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, πώς θα το πω, είμαι πολύ ευχαριστημένος στο θέμα το γραφειοκρατίας.
Τώρα, έχουμε εδώ συνάδελφο την Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξή μας τόση ώρα. Και έκανα ερώτηση, λοιπόν, να ρωτήσω για τους Ινδιάνους. Πού μένουν, πώς συνυπάρχουν με τους ανθρώπους που. Αν και νομίζω, εντάξει, οι καταγωγές είναι. Ναι. Και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στην πόλη και αυτές που ζουν σε κοινότητες Ινδιάνικες μακριά από την πόλη. Αν έχεις έτσι αντίληψη.
Κοίταξε. Θα σου πω, υπάρχουν από ό,τι ξέρω, γιατί και εγώ δεν, ότι ζω στο Περού και στη Λίμα δεν σημαίνει ότι ξέρω, ναι, τα πάντα, έτσι, ναι, ναι. Να μην πω κανένα λάθος. Και, εγώ πήγα, έκανα ένα ταξίδι μόνος μου στο Ικίτος. Το Ικίτος είναι μια πόλη στον Αμαζόνιο. Να ξέρετε, δεν το λέω εγώ, αυτά τα έχω διαβάσει, το καλύτερο κομμάτι της Αμαζονίας, το πιο πλούσιο σε φυτά και σε ζώα, είναι το κομμάτι που είναι μέσα στο Περού, γιατί είναι το Αμαζόνιο στο Βραζιλία, αλλά μεγάλο, υπάρχει, ναι, ένα κομμάτι που μπαίνει στο Περού. Υπάρχουν κάποιες φυλές πολύ μακριά, οι πραγματικές, οι original φυλές. Πρέπει να έχεις άνθρωπο για να πας. Δεν είναι, ξέρεις, ναι, αυτό που πάνε οι τουρίστες.
Ζούνε πραγματικά απομονωμένοι, ναι, και έτσι όπως θέλουν να ζουν. Ναι, μακριά που... από τον πολιτισμό,
ακριβώς,
το γνωστό, το δικό μας.
Εγώ πήγα στο Ικίτος, πήρα έναν με μια βάρκα, είδα πως ζουν οι άνθρωποι στην πόλη. Είναι μια πόλη με 1 εκατομμύριο πληθυσμό, το καταλαβαίνεις, στο ποτάμι, έτσι.
Μάλιστα.
Βγήκα πιο έξω, αλλά πιο έξω, λίγο πιο έξω, εκεί που λέμε τώρα ότι υπάρχουν κάποιες φυλές, είναι τουριστικό. Δηλαδή είναι τώρα κάποιοι που αλλάζουν και βάζουν τα ρούχα τους, ναι, με, ναι, κατάλαβες, ναι. Και είναι τουριστικό. Δηλαδή για να πας να δεις την πραγματικότητα πρέπει να έχεις άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και να πας με σεβασμό και με κατάλαβες. Δεν, ναι, είναι έτσι, άντε πάω.
Ναι. Κάποιοι αποφασίζουν από αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στις πόλεις, να ζήσουν διαφορετικά, να αφήσουν πίσω τους το χωριό τους, έτσι δεν,
ναι,
είναι.
Ναι.
Έχεις γνωρίσει και τέτοιους ανθρώπους?
Φυσικά,
Λίμα.
Φυσικά, ναι, πάρα πολλούς. Δεν είναι... Και όλοι έχουν, και οι περισσότεροι έχουν τα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Και έχω και ράφτες, ας το πούμε, με κατάλαβες. Εντάξει, δεν είναι από τον Αμαζόνιο, αλλά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Που ζουν στην πόλη και έχουν και ένα χωριό κάπου, ακριβώς, στον Αμαζόνιο.
Ακριβώς.
Γυρίζουν, επισκέπτονται τους δικούς τους, όπως συμβαίνει και εδώ.
Φυσικά, είναι, σου λέω, το Ικίτος είναι μια πόλη με ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Πρέπει να πας για να το καταλάβεις, αυτό που σου λέω.
Το ταξίδι αντίστοιχα στις Άνδης πάνω εκεί, που για μας είναι επίσης ένα ταξίδι ζωής, όνειρο ζωής, έτσι. Mm-hmm. Το έχεις κάνει.
Φυσικά, δύο φορές το έκανα, πρόσφατα πάλι με τον ανιψιό μου που ήρθε. Είναι πανέμορφα. Είναι το Κούσκο, που πλέον το Κούσκο έχει γίνει η Μύκονος, να το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν έχει γίνει η Μύκονος ακόμα, αλλά είναι σαν λέμε εμείς εδώ η Σαντορίνη, μπορώ να πω, όχι η Μύκονος, να το πω. Το Κούσκο έχει γίνει πολύ τουριστικό, πολύ τουριστική πόλη, αλλά έχει πολύ καλή ποιότητα σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια. Υπάρχει ένα μικρό χωριό πηγαίνοντας για το Μάτσου Πίτσου, και κάτι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι το Κούσκο είναι πιο ψηλά σαν η πόλη από ότι είναι το Μάτσου Πίτσου. Κατεβαίνεις 1000 μέτρα από το Κούσκο για να πας στο Μάτσου Πίτσου. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι το Μάτσου Πίτσου είναι πιο ψηλά.
Ναι,
όχι. Και υπάρχει ένα χωριουδάκι έξω από το Μάτσου Πίτσου πριν φτάσεις και παίρνεις το τρένο, το οποίο λέγεται Ογιαταϊτάμπο, και είναι ένα χωριουδάκι παραμυθένιο. Δηλαδή πραγματικά είναι το χωριό που βλέπεις σε παραμύθια, είναι το κάτι άλλο. Αυτό έχει πολύ πράσινο, νιώθεις ότι βλέπεις λίγο Ελβετία τα βουνά τους, δηλαδή φαντάζεσαι με τα ζώα που βόσκουν, έτσι, δηλαδή είναι φανταστικό. Είναι άλλος το Περού έχει θάλασσα, ωκεανό, παραλίες. Έχει
ωραίες παραλίες. Δηλαδή αισθάνθηκες ότι δεν σου λείπει η Ελλάδα?
Όχι. Δεν έχει.
Αυτές οι παραλίες του ωκεανός.
Ωκεανός με κύματα. Ναι, όχι.
Που το φοβάσαι.
Στο
και
βόρειο
λίγο.
Περού έχει κάποιες παραλίες που μπορείς να κάνεις μπάνιο και είναι ωραίες, ναι. Αλλά τις θάλασσες Ελλάδας όχι. Αυτό είναι άλλο
κομμάτι. Ποιο είναι έτσι το πιο εξωτικό κομμάτι στην παραλιακή ζώνη που το προτιμούν και οι τουρίστες όσοι είναι έρχονται για να κάνουν μπάνια, ας πούμε?
Είναι το βόρειο Περού. Είναι με το αεροπλάνο γύρω στη 1,5 ώρα από τη Λίμα. Μάνκορα, Τούμπες από εκεί πάνω. Εγώ πήγα μία φορά, δεν έχω ταξιδέψει πολύ, θέλω να είμαι... Δεν έχω ταξιδέψει πολύ στο Περού γιατί...
Γιατί δουλεύεις.
Γιατί δουλεύω ακριβώς. αλλά πήγα φέτος... Τον τελευταία 2 χρόνια έχω αρχίσει λίγο σιγά σιγά να δίνω στον εαυτό μου κάποιες ανάσες μεγαλύτερες. Πήγα λοιπόν, ένα πολύ ωραίο πράγμα που υπάρχει στο Περού και δεν το ξέρουν πολλοί, είναι βόρεια του Περού. Όλες οι φάλαινες που κατεβαίνουν από τον βόρειο πόλο, περνάνε Καναδά και κατεβαίνουν προς τα κάτω, έξω από το Περού, στο βόρειο Περού, σταματάνε για 3 με 4 μήνες γιατί γεννάνε και μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Είναι ένα χωριό που λέγεται Όργανος και πηγαίνουμε, υπάρχουν κάποια εστιοπλοϊκά που μπορείς να πας μαζί τους μέσα στον ωκεανό, περίπου 1 ώρα ταξίδι, και ακολουθείς τις φάλαινες και βλέπεις τις φάλαινες που βγαίνουν και πέφτουν, δηλαδή είναι φοβερό, το έκανα και είναι φοβερό αυτή η εμπειρία.
Το έχω ανοίξει τώρα και στο χάρτη, έτσι, και βλέπω το Όργανος.
Βαγένας, αν βάλεις φάλαινες, δεν ξέρω πώς θα είναι.
Είναι πραγματικά πολύ βόρεια, έτσι, στο βορειότερο τμήμα του Περού. Έτσι όπως είναι η χώρα, που είναι έτσι μακρόστενη. Ναι. Στην
άρα πλευρά, δεν είναι τουριστικό, θέλω να πω, με την έννοια είναι τουριστικό για το εσωτερικό τουρισμό του Περού, αλλά δεν είναι τουριστικό για αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή είναι αυτά που σου λέω τώρα, το Ικίτος δεν πάνε τουρίστες πολύ. Είναι λίγο, αλλά δεν πρέπει να φοβόνται οι άνθρωποι ότι, γιατί μου λένε να κάνω εμβόλιο, να πάρω κάτι. Όχι, τίποτα.
Αυτό τώρα που συζητάγαμε, την κοινωνική ανισότητα, εσύ που κάνεις και αυτή τη δουλειά την έχεις ζήσει κανονικά. Βλέπεις τους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν σε σένα να ραφτούν.
Ναι.
Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που ζουν σε συνοικίες φτωχικές, που είναι πάρα πολλές. Μας έλεγες και για αυτή τη μεγάλη αντίθεση που υπάρχει. Ναι. Τη ζεις έντονα και στο Περού. Και στη Λίμα.
Ναι. Αλλά ξαναλέω, υπάρχει μια μεγάλη μεσαία τάξη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
Είπαμε δεκαετία 80, έτσι, ελληνική δεκαετία 80.
Ναι, τα τελευταία 15 χρόνια Υπάρχει μια μεγάλη μεσαία τάξη που δημιουργείται. Οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Θέλουν και αυτοί να... επίσης πλέον ταξιδεύουν. Εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά το 2015 ξεκίνησα. Είχα πελάτες δεν... Δηλαδή τους έλεγα Ελλάδα και τους άρεσε. Όλοι λέγανε έχω όνειρο να πάω. Σήμερα το 50 με 60% των πελατών μου έχει έρθει στην Ελλάδα. Έχει πάει Σαντορίνη, έχει πάει Μύκονο, έχει πάει το Ακρόπολη.
Άρα είναι μια οικονομία σε ανάπτυξη.
Ναι, ταξιδεύουν πάρα πολύ πλέον. Και το άλλο κομμάτι... Πέρσι δώσανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε στο Περού, μπορεί να ταξιδέψουν οι Περουβιάνοι χωρίς βίζα.
Μάλιστα.
Και αυτό λέει πολλά, κατάλαβες. Δηλαδή δεν φοβόνται να φύγει ο άλλος να μεταναστεύσει.
Άρα είναι λοιπόν μια χώρα σε ανάπτυξη. Δεν ξέρω με τι όρους γίνεται αυτή η ανάπτυξη και αν υπάρχει και γκρίνια ίσως για πεθέματα περιβαλλοντικά.
Με τους όρους που γίνεται σε όλο τον κόσμο τώρα μεταξύ μας.
Καπιταλισμός.
Ναι, εντάξει, μεταξύ μας μεταξά.
Μάλιστα. Έλεγες λοιπόν, επειδή να γυρίσουμε λίγο σε σένα στα δικά σου, ότι πήγες στην επιχείρηση, έκανες βιογραφικό, ναι. Πέρασες συνέντευξη, αλλά δεν. Και απογοητεύτηκες.
Ναι, και ξανά έκανα.
Και ξανά έκανες.
Φύγαμε από εκεί και πήγαμε στις Φάλαινες, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Και ξανά έκανα βιογραφικό, έπιασα δουλειά και σε ένα χρόνο άρχισα να καθαρίζω, να σκουπίζω, ξέρεις, είμαι πολύ οργανωτικό σε αυτά. Άρχισα να καθαρίζω βιτρίνες, έβαλα στις κούκλες άλλα ρούχα. Μπορώ να σου πω ότι η δουλειά ανέβηκε περισσότερο από 200%.
Ναι, ναι.
Μέχρι και μπήκε ένας άνθρωπος μία φορά και λέει: Πότε ανοίξατε? Του λέει: Είμαστε εδώ 20 χρόνια, 30 χρόνια.
Ναι.
Λέει: Μα εγώ μένω εδώ κοντά, πρώτη φορά το βλέπω.
Ναι. Άλλαξε το μαγαζί. Λοιπόν.
Άλλαξε το μαγαζί.
Εικόνα,
και
μαγαζί.
Εγώ είχα πολύ κέφι να πάω να δουλέψω. Κάθε πρωί ξύπναγα και πήγαινα με τόσο κέφι, περίμενα απ' έξω. Ήμουν ο μοναδικός, περίμενα απ' έξω. Λοιπόν, αυτό όμως άρχισε να ενοχλεί τους υπαλλήλους παλιούς, γιατί βλέπανε έναν άνθρωπο με πολύ κέφι και τους χάλαγα λίγο το... Με κατάλαβες το... Κάθισε ένα χρόνο, έμαθα πράγματα και στο χρόνο αποφάσισα να φύγω. Όπως είπα, είχα ξεκινήσει, αφού είχα φτιάξει το λογότυπό μου, έβγαλα τις κάρτες μου, τις ετικέτες, άρχισα να παίρνω κάποια υφάσματα να τα κόβω και έφτιαχνα μαντήλια γυναικεία και πουλάγα. 6 ευρώ το μαντήλι και βρήκα 2 μαγαζιά, πουλάγα και στα μαγαζιά. Μετά...
Είχες αποφασίσει ότι αυτά που θα έκανες θα είναι ποιοτικά. Ότι θα είναι...
Ακόμα δεν... Κοίταξε, να σου πω. Να μην λέμε. Ακόμα ψάχναμε το φαγητό.
Ναι.
Δηλαδή δεν βγάζαμε το φαγητό.
Okay.
Δηλαδή... είχα αρχίσει, γιατί μετά έφυγα.
Ήθελες όμως να φτιάξεις ένα όνομα που να είναι συνώνυμο με την ποιότητα.
Ναι,
έτσι.
Αλλά εκείνη τη στιγμή ακόμα δεν το βλέπεις, γιατί είσαι με μια τσάντα με ένα σάκο στον ώμο, γεμάτο μαντήλια και πηγαίνεις και πουλάς από, πώς το λέμε, γειτονιά σε γειτονιά.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο, θυμάμαι καλά, μου το νοικιάζανε δωμάτιο, γιατί έμενα σε ένα σπίτι με δωμάτιο που μένανε πολύ φοιτητές, με φαγητό να μου πλύνουν τα ρούχα και να φάω μεσημεριανό και βραδινό και πρωινό, πλήρωνα 250 ευρώ 1000 σόλες. Όταν κερδίζεις 1200, κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Και έκανα και αυτό για να συμπληρώνω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ακόμα το ποιοτικό.
Μάλιστα. Σωστά.
Γιατί ακόμα πρέπει να δεις πώς ζω. Δηλαδή,
να
μπορείς
να πατήσεις τα πόδια σου.
Ακριβώς.
Ναι.
Μετά λοιπόν άρχισα να φτιάχνω πουκάμισα και πήγαινα σε γραφεία και τους έπαινα τα μέτρα. Είχα βρει ένα ράφτη και φτιάχνα εκεί τα πουκάμισα και τα πήγαινα και τα παράδιδα. Έφυγα από το μαγαζί, δήλωσα παρέτηση, ξεκίνησα μόνος μου και κάποια στιγμή μία φίλη παντρευότανε και μου ανέθεσε να φτιάξω τα κουστούμια του άντρα της, του πατέρα της και των παιδιών της. Και τα έφτιαξα και πήγανε καλά και με είδε μία... που οργανώνουν τους γάμους και με γνώρισε και εκεί από αυτά τα λεφτά ήταν που νίκιασα ένα διαμέρισμα στο Μιραφλόρες εκεί που μένω, πολύ μικρό, εντάξει, εκείνα τα χρόνια μιλάμε, και για να μείνω πρώτα απ' όλα, δηλαδή έφυγα από το δωμάτιο και εκεί ξεκίνησα σιγά σιγά και από σπίτι κάθε φορά που κέρδιζα κάτι έβαζα ένα stand, έβαζα ένα τραπεζάκι και εκεί έκανα το πρώτο μου εργαστήριο, το οποίο έζησα μέσα εκεί 6 χρόνια δηλαδή εκοιμόμουν και έμενα, και το έφτιαξα ατελιέ και πέρασαν 8 χρόνια σε αυτό το εργαστήριο.
Μάλιστα.
Και τώρα σε αυτό το καινούριο χώρο που είμαστε πλέον, είμαστε 3 χρόνια σε πιο μεγάλο χώρο και πιο... Και ναι, τώρα η ποιότητα ήταν για μένα πάντα ο στόχος, δεν το συζητάμε, αλλά αρχίζει μετά να βλέπει σιγά σιγά.
Μάλιστα. Περιέγραψε το αμερικάνικο όνειρο στο Περού, ή το περουβιάνικο όνειρο, ή το ελληνικό όνειρο, το όνειρο ενός Έλληνα στη Λίμα. Έτσι, που έγινε πραγματικότητα τελικά.
Ναι, δεν σου είπα, όταν σου είπα και ακόμα και τώρα, πολλές φορές έχουν περάσει χρόνια, το ξέρω, αλλά και τώρα που μιλάμε μαζί, ξέρεις, ακόμα είναι, εντάξει, το έχω συνειδητοποιήσει φυσικά, αλλά έρχονται στιγμές που σκέφτεσαι όλα αυτά που πέρασες και λες, τι έγινε τώρα, πώς, δηλαδή, τα καταφέραμε,
ναι, ναι,
κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι αυτό που με έκανε πολύ να πετύχω στο όνειρο, τώρα σκεπτόμενος παράλληλα την ώρα που κουβεντιάζουμε και μου κάνεις ερωτήσεις, είναι το πείσμα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μου δυσκόλεψαν τη ζωή με κάποιον τρόπο για να μην πετύχω, στην κυριολεξία αυτή είναι που με βοηθήσανε να πεισμώσω περισσότερο, γιατί υπήρχαν πολλά, δηλαδή και από ντόπιους και από ανθρώπους που με βλέπανε και δεν...
Ήσουν ξένος, αντιμετώπισαν κάποιοι σαν ξένο, έτσι.
Φυσικά.
Έρχεται εδώ να μας πάρει τις δουλειές,
ναι,
αυτό που
ναι,
λέμε,
ναι, ναι, ναι.
Το έζησες.
Και αυτό με έκανε, ναι, και πέτυχα ακόμα πιο πολύ. Αλλά φυσικά, ξαναλέω, η δουλειά, η καθημερινή...
Έχεις νιώθεις ότι έχεις γίνει ένας από αυτούς, δικός τους άνθρωπος πλέον, μετά από τόσα χρόνια?
Εγώ νιώθω πολύ άνετα με τους ανθρώπους.
Ναι.
Δηλαδή, να σου το πω έτσι, φυσικά, και τους σέβομαι πάρα πολύ. Όχι τους σέβομαι, γενικά, δηλαδή νιώθω καλά με όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο με τους Περουβιάνους. Δεν έχω... Και στους υπαλλήλους και στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί, τους έχω περάσει αυτό το ότι εδώ μέσα είμαστε όλοι το ίδιο και εδώ μέσα είμαστε για να περνάμε όμορφα, γιατί τις περισσότερες ώρες της ζωής μας τις περνάμε μέσα σε αυτό το χώρο.
Μάλιστα. Είσαι εδώ στην Αθήνα, έχεις κάνει το ταξίδι για να δεις τους δικούς σου. Το κάνεις συχνά, είναι εύκολο?
Όταν πήγα το 2013 και ξεκίνησα, σου είπα, τα πρώτα χρόνια, 5-6 χρόνια, ήταν πολύ δύσκολα. Έκανα 9,5 χρόνια να δω τους δικούς μου.
9,5 χρόνια, ναι, το θυμάμαι αυτό, το είχα
Τώρα είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι και θέλω να έρχομαι κάθε χρόνο, φυσικά, και 2 φορές το χρόνο να μπορώ να βλέπω τους δικούς μου. Ναι.
Την Ελλάδα πώς τη βλέπεις κάθε φορά που έρχεσαι?
Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Με βάζει σε... Κοίταξε, σίγουρα η Ελλάδα, τι να πω τώρα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουμε και, όπως είπα, δεν τους δείχνουμε την αξία που πρέπει, και νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ... Αυτόν έχουν αφήσει. Δεν τον έχουν προσέξει πολύ. Τον κόσμο, λέω, τον καθημερινό, τον κόσμο...
Της εργασίας,
ναι, τους Έλληνες γενικά.
Ναι, ναι.
Νιώθω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν υπάρχει, να το πούμε έτσι, οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ονειρευτούν.
Αυτό.
Δηλαδή να δουλέψουν για να πάνε να κάνουν κάτι, κατάλαβες, είναι... Γιατί συζητάμε παιδιά, συζητάμε νέους ανθρώπους, και δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία, όπως είπα πριν, αν μπορούσαμε να είμαστε ένα 20 με 30% καλύτερα,
ναι,
θα ήμασταν από τις πιο καλές χώρες.
Και δεν θα φεύγανε οι στρατούριδες για το Περού, ίσως.
Τουλάχιστον εμείς, εντάξει, ναι, εγώ είμαι σε μια ηλικία, εγώ αυτό που βλέπω είναι οι νέοι άνθρωποι, πραγματικά, που έχουμε. Εγώ νιώθω ότι τα παιδιά σήμερα είναι πολύ και μορφωμένα και έχουν πολύ ωραίους τρόπους, παρόλο που πολλοί μου λένε και όχι και είναι κακομαθημένα. Κάποιοι πρέπει να δουν γιατί ποιος τα κακόμαθε, έτσι, ναι, άμα το πάρουμε και έτσι, γιατί
τέλος
αυτοί
πάντων,
που το λένε, ναι, είναι μεγάλοι. Αλλά εγώ νιώθω ότι υπάρχει πολύ υλικό,
ναι,
που δυστυχώς είναι ανεκμετάλλευτο.
Αναξιοποίητο,
ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα, αλήθεια στο λέω.
Πολύ ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω, καλά θα ήταν ιδανικό την επόμενη φορά που θα τα λέγαμε, να τα λέγαμε στη Λίμα. Να ήμουν εγώ στη Λίμα και να σε αξιοποιούσα ως ξαναγώ για να γνωρίσουμε την πόλη και τη γύρω περιοχή. Θα δούμε, θα δούμε. Το αφήνουμε εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε από κοντά.